Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Najnovija istraživanja Ljiljane Vuletić, objavljena u knjigama Etika feminizma i Etika hrabrosti, pokazuju da Vuletićeva ne odustaje od već velikim delom urađenog posla na biografiji i proučavanju dela doktora Ksenije Atanasijevića. Sa koliko prepreka i osporavanja je označen put prve žene docenta na Univerzitetu u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, pitanje je koje pobuđuje različita interesovanja i sada kada se daleko otišlo u ostvarivanju radnih prava žena. U današnjoj emisiji čućemo i na kakve probleme i na kakve prepreke nailaze žene iz ovog vremena u iskazivanju i potvrđivanju svog stvaralačkog i radnog identiteta. Naše gošće su filozofkinja Ljiljana Vuletić. Dobar dan.
Dobar dan.
Psihologičarka Vera Kondić. Dobar dan.
Dobar dan.
Magistar književnih nauka Ksenija Šukuljević-Marković. Dobar dan.
Dobar dan.
A danas ćete biti u prilici da slušate i Isidoru Žebeljan, koja jutros rano govorila za Radio Beograd 2, kompozitorku i akademika Srpske akademije nauka i umetnosti. Dakle, do kakvih ste vi novih istraživanja došli, gospođo Vuletić?
Pre svega, ja bih se sada osvrnula na moju monografiju o Ksenija Atanasijević, Život i misa o Ksenija Atanasijević, koju sam objavila 2005. godine, u kojoj sam iznala sva relevantna dokumenta koja u potpunosti oslikavaju situaciju u kojoj se 30. godina prošlog veka našla Ksenija Atanasijević, naša prva žena doktor nauka i prva žena univerzitetska nastavnica u zvanju docentkinje, protiv koje je krenuo nečuveni progon kada je zapravo jednoglasno bila izabrana za vanrednu profesorku univerziteta. Taj progon je imao za cilj da se ona u stvari eliminiše sa univerziteta i naravno onemogući joj se univerzitetska karijera.
Čime je to bilo motivisano?
To je svakako imalo više razloga. Pre svega činjenicu da je tadašnja sredina u celini, ali i akademska zajednica bila vrlo mizoginično nastrojena. Ksenija Atanasijević je bila žena koja je otvorila prva mnoga vrata koja su ženama do tada bila zatvorena. Ona se stvaralački iskazivala u jednom domenu, a to je filozofija, koji je bio rezervisan gotovo isključivo ne samo kod nas, nego od pamtiveka za muškarce. Sve je to doprinelo da se protiv nje pokrene jedna nečuvena haranga koja je trajala čitavih 12 godina i koja se završila time da je ona bila prinuđena da podnese ostavku na svoje docentsko mesto. Ali u osnovi zapravo, pored ovog, kako bih rekla, mizoginičnog društvenog konteksta i tih kulturoloških karakteristika vremena, stoji činjenica da je ona bila izuzetno sposobna i da je to u velikoj meri izazivalo zavist njenih kolega koji su onda pokrenuli sva moguća sredstva intrige da je ekskomuniciraju iz akademske zajednice, što im je i pošlo za rukom.
Govorit ćemo Niste mi odgovorili na prvo pitanje o onome dokle ste došli u najnovijim istraživanjima, ali bit će vremena u toku emisija. Sada gospođu Kondić da pitamo kako vi iz pozicije psihologa, dozvolite mi da ja na taj način danas govorim, jer sam navikla na tu leksiku i takav način obraćanja, tumačite ovo što se Kseniji Atanasijević događalo.
Nimalo različito od toga da se takve iste stvari dešavaju drugim Ksenijama i sada na Beogradskom i drugim univerzitetima. Zato što su pozicije u stvari, odnosno ravnopravnost žena ni sada nije dostignuta. Muškarci zauzimaju još uvek mnogo više pozicija nego što ih žene zauzimaju. Ali po meni bi trebalo da taj odnos, da kažem, bude jednak u odnosu na broj pripadnika jednog ili drugog pola. Podatak da se žene nalaze na nekih, čini mi se, 15% mesta vezano za odlučivanje, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi, u nekim zemljama koje bi trebalo da budu, da kažem, naprednije od, možda od nas, govori o tome da su žene vrlo malo zakoračile, vrlo malo iskoristile mogućnosti koje neki zakoni nude. Ali nisu zakoni ti koji će trasirati put. Otpor sredine je taj koji je bio veliki u vreme Ksenije Atanasijević, koji je jednak i sada. Svi oni koji donose svoju veliku sposobnost i da kažemo velike promene u vezi sa tim nisu poželjni i izazivaju sa druge strane želju da budu sprečeni i da budu eliminisani.
Ali kako psihološki objasniti taj poriv?
Ljudske osobine su jednake i ranije i sada. Zavist, ljubomora, zloba.
Pa da li je to opšte mesto?
To je opšte mesto. Ljudi se nisu mnogo promenili. To je moja teza. Ljudi su se jako malo promenili. Tehnologija se mnogo promenila. U tom smislu se nešto promenilo. Scenografija se promenila. Ali ljudi su ljudi sa svim tim, sa osobinama u koje spade onih, da kažemo, sedam ljudskih grehova. Ja? Potreba da se skloni onaj koji je sposobniji od mene, a da na njegovom mjestu dođem ja koji sam nesposobniji, je nešto što je postojalo ranije, što postoji i danas. I nije se promenilo.
Ali da li je to odlika i drugih sredina?
Naravno.
Razvijenijih sredina?
Naravno. S tim što druge sredine možda imaju uređenije odnose, da kažemo, uređenije u smislu da su ranije uspostavljeni putevi, da su ranije trasirani putevi, da postoje ograde pa da manje mogu da se razmaknu u svemu tome. Govori da možda takve stvari postoje u manjoj meri ili da su u većoj meri izloženi kontroli javnosti, pa da se onda takve stvari ne mogu dešavati. Kod nas je, nažalost, sredina primitivna. Kažem, nije se ona mnogo promenila. Ja to vidim u susreta sa ženama koje se danas obraćaju za pomoć po istim ovim stvarima u kojim se susretala Ksenija Atanasijević i sve druge žene koje su u stvari unosile promene.
Ali koliko imamo visoko obrazovanih žena? Promenilo se vreme i u tom pogledu?
Jeste, ali dešava se da neke žene koje zauzmu, da kažemo, visoke pozicije, istovremeno uđu ne u svoju rodnu ulogu žensku, nego u profil muškarca, jer taj profil je uspešniji. On donosi mogućnost da se ne naiđe na prepreke. On donosi mogućnost da se da kažemo brže uspe u nečemu. Nekako mi se čini da žene koje se nalaze na pozicijama ne otvaraju mogućnosti za druge žene. ne otvaraju mogućnost za tu upravo, da kažemo, rodnu perspektivu žena, nego prosto došle su na te pozicije i to je to. Inače, mnogo žena sa visokim obrazovanjem se ne angažuje na svom društvenom aktivizmu. Mnoga su, da kažemo, razlozi, porodica, ne može da se podele obaveze, ne može sve da se postigne i tako dalje. Ali ja lično mislim da je tu jedna velika doza inertnosti. A radi se o stvarima koje su bitne i egzistencijalno za sve nas koje pripadamo ženskom rodu.
Ja ne mislim da je reč o inertnosti. Mnogim ženama, iako su visoko obrazovane i veoma umne žene, nije dozvoljeno da budu uključene u takav proces rada, da bi svojim primerom ili reagovanjem na razne situacije usmerile ka pravilnim tokovima neka događanja. Jednostavno preskaču u toj lestvici takav tip žene.
U pravu ste, definitivno. Znači, i o takvim stvarima se radi. Često se, prosto, znate, kad se jednom puta susretnete sa barijerom, pa drugi put se susretnete sa barijerom, onda stvarno treba imati neku jako veliku hrabrost ili, da kažemo, jedan jako Don Kihotovski strukturu ličnosti da biste nastavili dalje, u stvari, da se borite. Jako je teško stalno se boriti sa vetrenjačama koje stalno gubi se energija, gubi se motivacija. Meni je skoro jedna gospođa, na primjer, pitala me je zato što sam zastupala interese jedne osobe koja je bila zlostavljena na poslu. Ona bi me pitala, a što vam je to trebalo? Što mi je to trebalo? Pa zato što ne mogu da gledam nasilje. Vrlo jednostavno. Ali stvar je u tome što ona nije prepoznala nasilje. I mnogi ljudi u stvari ne prepoznaju.
Oni misle da tako...
To je tako normalno, to je tako uobičajeno.
Nešto što nije normalno postaje normalno.
Naravno. Evo, isto skoro jedna komunikacija. Normalno je da ljudi nasrću fizički jedni na druge, jer se, kaže, to dešava u Skupštini Srbije. Pa to je normalna stvar. Pa ste videli? Pa kažem, srećo, ne gledam Skupštinu.
Fever is waiting. Oh,
Gospođo Šukuljević Marković, šta vi kažete o ovome o čemu mi danas govorimo, a vratit ćemo se primjeru Ksenije Atanasijević, jer njen slučaj u vreme kada se sve to događalo predstavljao je kulturni skandal. Danas toga nema u toj meri, ali postoji nešto što se zove mobbing, to je sad izumiteljska reč u ovim vremenima.
Znate, pošto je sfera mog interesovanja i izučavanja je pozorišna umetnost, to je polje gde je možda najviše izraženo ta borba, znate, jednih protiv drugih, bez obzira da li je između muških i ženskih, ali sama činjenica da ima ogroman broj više žena umetnica i u drami, i operi, i baletu, znate, nego što je to slučaj sa muškarcima, onda dolazi do neke vrste antagonizma. Prosto ne mogu, ako neko pokaže jedan puta veliki rezultat, da je već automatski navukao na sebe izvesnu nelagodnost, zato što odmah je dobio protivnik. U samom, recimo, ansamblu, u najužem okruženju. Ja ne mogu da govorim o skupštini ili takvim, to je meni nepoznato, ali ovo što se događa u pozorištu, tu su strasti, znate, kako mi to obično kažemo, ne govorimo mržnja, antagonizam, nego te strasti su toliko jake da ne vredi, znate, da ne možete ni na koji način da utičete. Ali tu se, u te strasti su se umešale i neke druge funkcije, recimo funkcije direktora, reditelja, znate. E sad, ko se više približi, ko nešto više uradi, znate, onda misli da može da podriva i neko ko je izvanredan u svojoj profesiji. Znate, i ja imam takvih primjera, ne znam, da nećemo sad odmah o tome, možemo malo kasnije, gde bih stvarno pokazala kako su prošli neki velikani u svojoj oblasti pozorišnoj, kao što je recimo prošla gospođa Atanasijević, koju sam ja isto imala sreću da upoznam. Možda malo ko zna da je ona bila jedan strastveni gledalac. Da. Ona je pratila pozorište i dramu i operu i balet. I njen muž, doktor Marković, isto tako. I ja sam kao vrlo mlad kustos upoznala gospođu Atanasijević i gospodina Markovića, jer su oni bili pozvani da govore, da imali smo večeri. A to je bilo 68. godine, 69. sezona, 69. 70. kada se slavilo 100 godina Narodnog pozorišta. I oni su oboje bili svedoci stvaralaštva Narodnog pozorišta između dva rata. A verujte, posle ovoliko godina koje sam ja provela kao teatrolog, istoričar pozorišta, isto tako imam jedno divljenje za period između dva rata. To je prosto neponovljiv period. Kada smo svi strepili, mislim, na celu Srbiju i Beograd i na sve vrste, svi su stremili nekom napretku, znate. I tada je stvarno bio jedan ogroman korak, i ja uvek kažem da smo mi tad bili Evropa, znate. I jesmo bili Evropa. I mogu da vam kažem da su oni bili živi svedoci takvog jednog Beograda. Jer u pozorište dolazi razni profili ljudi, znate. I evo vidite, ona kao takav jedan divan filozof i njen muž lekar, dakle, oni su apsolutno nisu izlazili iz pozorišta, oni su to nama saopštili, zato smo ih, to jest starije moje kolege, zamolile, i ja sam imala priliku da ih lično upoznam i da ih slušam. Ja sam toliko toga naučila od njih. Znate, oni su govorili o velikim glumcima, glumicama, rediteljima, o repertoaru. Mislim, znate, kulturno tako obrazovani ljudi kao što su bili njih dvoje, oni su sve aspekte dodirnuli govoreći o pozorištu. I to je bilo jedno bogatstvo detalja, informacija. I tako da eto, imala sam sreću da ih upoznam, i imali su oni čak svoje večeri kod nas. Znate, ovo je. Tako, eto, to su neke stvari, a onda ćemo o nekom, ako hoćete, dalje, da, sukovima, antagonizmu, profesije, malo kasnije.
Kada je reč o Kseniji Atanasijević, vi ste u knjizi koju ste objavili i o kojoj smo mi govorili u vreme prvog izdanja te knjige, baš onako podrobno o svemu, tvrdili da su Kseniju uništavali i kao javnu i kao privatnu ličnost. Ali kako je ona dobijala u stvari te svoje protivnike? Profesor Petronijević je bio dugo na njenoj strani, a onda se dogodio obrt, pa je on stao na stranu onih koji je više nisu podržavali. To je bilo malo čudno, neobjašnjivo, ali se dogodilo.
Ksenija Atanasijević je bila jedan vrlo nezavisan duh i ona je bila izuzetna, vrlo originalna pojava i u filozofskom smislu. Profesor Petronijević je takođe veliki filozof i nema sumnje da je on podržao njen dolazak na fakultet, kao što je uostalom podržao i dolazak mnogih drugih. Zapravo u to vreme on je bio takav autoritet da niko bez njegove saglasnosti nije mogao doći na katedru. Međutim, Ksenija Atanasijević je krenula svoju karijeru na jedan potpuno originalan način. Njena filozofija se veoma razlikovala, njen način filozofiranja se veoma razlikovao od Petronijevićevog i to se njemu nimalo nije, razume se, dopalo. To je u startu bio jedan od razloga da se oni raziđu i da on zapravo od osobe koja ju je podržavala postane zapravo osoba koja je potkopavala njen položaj na univerzitetu. I zanimljivo je, kad sam istraživala u arhivu Srbije, ja sam našla jedan dokument koji sam uostalom i objavila u mojoj monografiji o Kseniji Atanasijević, iz kojeg se vrlo jasno vidi da Petronijević u stvari pokušava da zaustavi njeno napredovanje i njen izbor u zvanje vanredne profesorke Beogradskog univerziteta.
Na nekom početnom nivou on je nju u stvari podržao.
Jeste.
On je nju poslao i na usavršavanje u Ženevu, bila je i u Parizu.
Jeste, jeste.
I posećivala pozorišta i u Parizu, o tome imamo beleške u vašoj monografiji. Vodila je dnevnik i na jednom mestu u tim svojim dnevničkim beleškama ona i kaže da profesor Petronijević ne trpi originalnost.
Jest.
Bila je svesna toga.
Apsolutno, bila je savršeno svesna toga i ja sam našla to
da
u njeno.
Svi treba da misle kao on.
Jest. Brana kaže ne trpi originalnost i želao bi da svi misle kao on. Da, ona je toga bila savršeno svesna, međutim, vrlo smelo se upustila u svoj način filozofiranja koji se, kao što sam rekla, potpuno razlikovao od tog njegovog. To je bio jedan moderan način filozofiranja. Ona nije imala sistem, ona je pisala u fragmentima i aforizmima, tako da su oni i u tome našli razlog da je osporavaju.
A to osporavanje imalo je svoju istoriju. To je neka konstrukcija u stvari bila.
Da.
Ja bih to tako
da,
rekla.
Da, to je bila jedna konstrukcija, znači vrlo, vrlo sistematsko.
Nameravana.
Vrlo sistematsko i dobro organizovano osporavanje kojem je Ksenija Atanasijević odolevala godinama. Međutim,
ali je gubila i energiju.
Naravno da je gubila energiju, ali ipak imala neiscrpnu energiju kad je sve to moglo da izdrži. I to sistematsko osporavanje je i dovelo do toga da ona bude na neki način ekskomunicirana iz univerzitetske zajednice.
Ona je napisala neke članke gde su joj zamerili na tome da se nije držala utvrđenih metodoloških načela. Pa su proglasili njen rad za plagijat, a plagijat nikad nije dokazan.
Nikad, ne samo što nije dokazan, nego formirana je jedna specijalna komisija koja je imala za zadatak da ispita o čemu se to tu radi. Ja sam objavila i izveštaj te komisije. I tu se nijedan put ne pominje reč plagijat. Tako da je bilo potpuno jasno da je to jedna intriga, da je to nešto što je njoj podmetnuto. U ostalom, i u njeno vreme, mnogi intelektualci, mnoge značajne ličnosti su stale na njenu stranu i tadašnja štampa je...
Feministkinje su stale na njenu.
Feministkinje najmanje. Feministkinje su tu vrlo oklevale i čekale su da univerzitetski senat kaže svoje mišljenje, pa da one zauzmu svoj stav. Naprotiv...
Ali možda su se nesigurno osjećale. Da, osjećale. Feminizam u to vreme nije ni imao neki dubok koren.
Pa nije bio ni bez korena, ali one su se, eto, tako postavile, kako sam rekla, ali bilo je drugih udruženja žena, nezavisnih umetnica, potom književnici i druge javne istaknute ličnosti su stale na stranu Ksenije Atanasijević, što je za nju bila velika moralna satisfakcija, ali sav taj angažman javnosti u njenu korist nije mogao da promeni to stanje koje je nastupilo i ona je morala da se povuče sa univerziteta.
Kakva je uloga bila doktora Nikole Popovića? Kažu da je on redovno, a opet to saznajemo iz vaše monografije, na svojim časovima posvećivao te u svojim predavanjima delove i Ksenije Atanasijević, ali kako? Na taj način što je govorio protiv Atanasijevićeve pred studentima. Zamislite tu potrebu, ako je to tačno, da neko...
Pa kako ne bi bilo, to je
na
tačno.
Na svim svojim časovima govori protiv nekog, a to je njegova koleginica.
Da, eto, to je jedan...
Kako to objasniti?
Znate šta, to je kompletna situacija mobinga. Znači, osporavati nekoga, njegovu stručnost, klevetati ga, znači podmetnuti mu neku situaciju i javno ga izvrgnuti ruglu da je napravio plagijat. I onda još plus obezvređivati ga kao njegov rad ili njegovu osobu kod onih koji i nemaju jasne kriterijume, a to su studenti kojima se neko može dopasti i ne dopadati iz nekih sasvim drugih razloga koji nemaju nikakve veze sa profesionalnom karijerom, nego ne znam da li je profesor dobar, da li daje niže ili viša ocene i tako dalje, sasvim jednog drugog, da kažemo, ličnog razloga. To je upravo mobbing. Znači, vi ste, gospođo Melihar, i rekli upravo to da sa određenom namerom sistematski, kao gospođa Ljiljana rekla, sistematski se ide na urušavanje u stvari jednog profesionalca, jednog stručnjaka i također na njegov lični integritet. Pomenuli ste da se to dešavalo prvo u profesionalnoj sferi, a onda se dešavalo i u privatnoj sferi. Znači, totalno rušenje.
Da na kratko predahnemo, pa ćemo čuti kompozitorku i akademika Isidoru Žebeljan.
Man, see
Da čujemo, kako sam malo čas najavila, šta o ovome, o čemu mi danas govorimo, o društvenoj ulozi žene, kaže kompozitorka i akademik Isidora Žebeljan.
To je pitanje koje je različito, se može posmatrati recimo na našim prostorima i negde drugde. U svakom slučaju, ono što je interesantno jeste da recimo, ako posmatramo našu istoriju muzike, možemo da utvrdimo da su recimo neki od najinteresantnijih kompozitora, ako ne i najinteresantniji kompozitori u našoj istoriji, zapravo bile žene. Tu pre svega mislim na Ljubicu Marić, zatim na Ludmilu Frajt, koje su bile zaista izuzetno originalni glasovi u našoj umetničkoj muzici, što ih, ovako kažem, što baca neko posebno svetlo na našu muziku. Kada je u pitanju Zapadna Evropa, tu su se stvari dešavale nekako na drugačiji način, pa mi se čini da tamo tek sada zapravo se otvara neko polje i prostor za žene koje se bave komponovanjem u mnogo većoj meri nego što je to ranije bilo.
Kako ste vi uspevali da krčite svoj put?
Ono što je interesantno u našoj sredini, i ne samo u našoj sredini, to ima veze naravno sa socijalističkim uređenjem, jeste to da su žene u tim zemljama, posebno kada je Srbija u pitanju i uopšte Balkan, zapravo u nekim disciplinama, da kažemo intelektualnim, duhovnim disciplinama, zadobile tu ravnopravnost odjednom. I to je nešto što je zapravo bilo prilično zdravo, čini mi se, u odnosu na zapadna uređenja. Dakle, iz jednog vrlo konzervativnog, patrijarhalnog uređenja se skočilo u stvari u tu, da kažem, socijalističku rodnu ravnopravnost, koja je naravno imala i svojih nakaradnih oblika u tom smislu što su žene u jednom smislu bile ravnopravne, ali su zapravo dirinčile i dalje kao da žive u patriarhalnom, jednom nogom su bile kao u nekom novom svetu, a jednom u starom. Ali zapravo ta vrsta ravnopravnosti koja se dogodila u socijalizmu odjednom, u stvari otvorila jedno polje prihvatanja žena na drugačiji način nego što je to bilo u zapadnim društvima, u kojima se to na jedan ciničan i perfidan način pomalo dozvoljavalo u stvari ženama na vrlo jedan, kažem, spor i neadekvatan način da priđu nekim pozicijama koje se tiču naravno onih intelektualnih i duhovnih disciplina. U tom smislu, da se vratim na ono što ste me pitali, ovde je nekako bilo potpuno normalno studirati kompoziciju moje dobe. Bilo je puno devojaka i pre mene i posle kad sam ja završila, tako da zapravo nikada nisam osjećala ništa neobično. Naprotiv, u stvari sam se osjećala potpuno onako dobro u svojoj koži što sam žena i što se bavim tim poslom.
Vi ste 2006. postali dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti.
Da.
Kako ste dočekani od ljudi koji su generacijski mnogo stariji od vas?
Pa to je dobro što ste rekli, jer u tom slučaju nije uopšte bilo interesantno, barem ja to nisam uopšte osetila, to što sam žena. Nekako je tu bilo bitnije to što sam mnogo mlađa. Lepo sam dočekana onako nekako kao neko ko je veoma dobro došao.
Da, a mi u današnjoj emisiji govorimo o sudbini i profesionalnoj i sudbini kao ženskog bića Ksenije Atanasijević. Znamo kroz šta je sve prošla. Kada je postala docent na univerzitetu, jedan kolega, stariji kolega, nju je dočekao ovakvim rečima. Rekao je: koleginice, dobrodošli u pakao.
Da, ona je bila na univerzitetu u to patriarhalno doba, dakle Srbija je pre Drugog svetskog rata bila i te kako jedna duboko patriarhalno određena sredina, čak i u tim univerzitetskim krugovima, ali kažem, to se kasnije, kada su te discipline u pitanju, znatno promenilo u doba socijalizma. Međutim, ono što ja mislim da o čemu naše društvo naravno mora da i te kako brine, jeste položaj žene u nekim drugim slojevima društva, a to je upravo u tim nekim nižim slojevima gde je i dalje vlada jedan patriarhalni zakon i gde je žena prilično obespravljena. Dakle, tu ne mislim na žene koje su profesori, koje su inženjeri, lekari i tako dalje, već mislim na žene koje su domaćice, koje su prosto upućene na to da zavise od primitivnih muškaraca. I to je ono gde problem žena i dalje i takako postoji.
Hoćete li uticati da se, kao akademik, da se takvo stanje promeni na način da utičete
već utičete kontinuirano svojim radom, ali i nekim javnim nastupom, usmerenjem ka nečem što bi trebalo da bude shvaćeno na pravi način, da žena ima svoje mesto u društvu.
Naravno, ja sam već u više navrata, kad god je bila prilika, o tome govorila. Ono što je bitno jeste edukacija i mogućnost, ne samo edukacija u školama, ali naravno na prvom mjestu u školama, već je jedna opšta edukacija kroz medije. E sad, naravno, meni se čini da je bolje takve probleme rešavati na jednom generalnijem nivou, jer vidite, ovo o čemu razgovaramo, taj problem žena koje su obespravljene u određenim slojevima društva je u suštini pitanje morala. To nije samo pitanje patrijarhalnog odnosa, nego je pitanje prosto sveopšte edukacije u smislu morala, dakle šta je dobro, šta je zlo. Ali to je jedna jako široka tema kojom nadam se da će naše društvo početi uskoro da se bavi. Tako da naravno da ću ja uvek uzimati učešće u tome kad god ima prilike.
Vi ste najmlađi član Srpske akademije nauka i umetnosti.
Da, da, jesam. Dalje.
Da. Da. Hvala vam. Bila je ovo Isidora Žebeljan, kompozitorka i akademik. Pominje se moral. Mislim da je i Ksenija Tanasijević govorila da je uskraćivanje prava ženi da profesionalno napreduje nešto što se može nazvati očiglednom moralnom besmislicom. To je
da,
tako?
To je citat iz jednog od tekstova Ksenija Tanasijević i ona se uopšte bavila dosta moralnim pitanjima, tako da je i ovo pitanje koje se tiče položaja žene u društvu tretirala i sa moralne tačke gledišta. Uostalom, ona je bila i vrlo istaknuta feminiskinja.
I odličan polemičar. Ne?
I odličan polemičar, jeste.
I to je naravno smetalo u sredini.
Jeste.
Biti
jest.
Žena, a još i polemičar, pa stvarno.
Bila je vrlo hrabra ličnost koja se nije ustezala da bude na javnoj sceni i kada joj je bila uskraćena mogućnost da predaje na fakultetu, ona nije klonula duhom i nastavila je da se bavi filozofijom, da objavljuje i objavila mnogo tekstova zapravo posle tog perioda kad nije bila više na fakultetu, sebe nazivala slobodnom intelektualkom i nastavila da se plodonosno bavi filozofijom.
I bila čudna čak i svojim kolegama, univerzitetskim profesorima, što razume Schopenhauera, to su joj zamerili, to je neverovatno bilo. A jedan profesor je rekao, verujete li, obraćajući se drugom profesoru, dakle, oni su razgovarali o Kseniji Atanasijević, kao nekom čudu u vremenu u kome se zadesila, pa je taj profesor rekao, verujete li vi, obraćajući se ovom drugom, ja, dragi kolega, da je sve u redu s hormonima ove mlade dame. Zamislite.
To je bilo...
I danas će reći uspešnoj ženi da ima višak muških hormona. To nije neuobičajeno. Kako nekad, tako i sad. Eto.
Naravno, ništa se tu nije promenilo. Uvijek će se naći nešto da se zameri. Zašto uopšte iznosi svoje mišljenje? Znači, kao što sam vam rekla, komentar jedne gospođe, zašto se bavim određenom problematikom? Znači, kako se usuđujem da kažem mišljenje koje je drugačije nego mišljenje nekakvog uspostavljenog establishmenta? Jednake su situacije, gospođa Žebeljan govori o tome da u akademskim krugovima ima manje ovakvih ponašanja, međutim ima ih, ne mogu reći da ih ima mnogo, rekla bih možda da sa većom količinom, kada se čovjek u stvari bavi intenzivno nekim naučnim radom, onda je on u naučnom radu, on nije u kuloarima gde se u stvari mobbing ili jedno nemoralno ponašanje, jer u stvari mobbing je prvo neetička komunikacija, zato je vrlo vezano sa moralom i moralnim pogledima u stvari na svet. Ovdje vidite u stvari jednu, znači sve ono što je drugačije od nečega što je uspostavljeno, što ne mora znači da je istinito, ali što je trenutno uspostavljeno, to je ono što smeta. I ako je drugačije, onda ćemo ga svući u močvaru. Nećemo mu dozvoliti da bude jedna živa misao koja će voditi u napredak. Mislim da je gospođa Ljiljana u nekom svom prikazu knjige, knjiga monografija koja je objavila, rekla da se čak ne gleda ni taj javni interes. Ne, javni interes uopšte nije bitan. Bitno je samo onemogućiti nekoga da dospe do pozicije koja je namenjena meni, kako neko kaže. Ja? Znači, jednostavno, nije bitno što će nekome biti bolje, nije bitno što će se, ne znam, doći do nekih otkrića koji će pomoći jako velikom broju ljudi. To nije bitno. Bitno je ne dopustiti da neko zauzme poziciju za koju ja cenim da je ona namenjena meni. Na osnovu nikakvih argumenata.
Što vi kažete, Ljiljana, kao strasni proučavalac svega ovog, i vi ste filozof?
Pa, ja bih se tu pozvala na Kseniju, Kseniju Atanasijević, koja je tvrdila da u ljudskom biću postoji to primordijalno zlo, ali s druge strane ona je verovala u mogućnost postojanja iskrica dobra koje se mogu radom na razvijanju moralnosti razvijati.
Hvala vam. Naše današnje gošće bile su filozofkinja Ljiljana Vuletić, psihologičarka Vera Kondić, magistar književnih nauka Ksenija Šukuljević-Marković, kompozitorka i akademik Srpske akademije nauka i umetnosti Isidora Žebeljan, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Thank you.
could deny where she came from. You can see it in her pride, and the raven in her eyes. Try to show her a better way, she'll say, you don't know what you've been missing. By the time she blinks, you know she won't be listening. Reach for the top, she said, and the sun is gonna shine. What's mine?